populli katolik i Shkodrës e i Shqipërisë mbar, me një atmosferë festive e gëzimi, kanë kujtuar e nderuar sot me kremtime të ndryshme Zojen Mari, nanën e Këshillit Mirë, pajtoren e kombit shqiptar, duke dëshmuar kështu fenë e gjallë, besimin e Zotin e përkushtinë e madhe në nanën qellore. Si çdo vit, qendra këtyre kremtimeve është shejtnoria Zojës Këshillit të Mirë Rrëz Kalas Rozafa në Shkodër, ku sot në ditën kushtuar kësaj zoje, mes pranisë mira besimtarve të ardhur nga të katër anët e vendit, bashkëkremtuan në meshën solemne i peshqvitës Shqipërisë, nunci apostolik në Shqipëri Monsignor Ramiro Ongles e meshtar nga marrë diocezat shqiptare. Im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Pult, ka kryesuar këtë meshëjtë, duke falenderuar Zotin që i ka dhuruar botës kishës një figurë të tillë hyjnore, bashkëpërblyese të botës, një nan të Këshillit Mirë, në të cilën çdo njeri besimtar në Zotin, në birin e tij, gjen mbështetje e pikë referimi për ecjen e përditshme të një jete të mbushur plot vështirësi e probleme të ndryshme. Më pas, në homilinë e rastit, Im Zot Masafra është përfshirë në kujtesën historike të figurës e Zojës së Këshillit Mirë, që nga pushtimi otoman e deri në ditët tona. E ka siguruar me fjalën e tij se Zoja, pajtoria jon, nuk e ka braktisur kur popullin shqiptar, por e është gjetur pranë në çdo rrethan, në çdo kohë, çdo herë e në çdo vështirësi, e në çdo lutje dhe çdo kohë që i kemi kërkuar ndihmë. Po për të realizuar atë çka kërkohet prej saj, ndërmjetësi, hire e bekime, kërkohet bashkëpunim e angazhimi gjithanshëm i secilit njeri. Këshilla, porosia saj në kante Galiles, bëni çka ju thotë mbir, tingvon edhe sot aktuale për botën, e kërkon impenjim e përgjigje pozitive nga çdo njeri vullnet mirë. Duke festuar në këtë datë, në shejtnorin e Zojës Këshillit Mirë në Shkodër, kursisi nuk mund harrohet edhe një kujtim tjetër, që lidhet ngushtë me këtë vend, me kishën në Shqipëri, me ringjalljen e saj, vizita historike e Papa John Paul II e shugurimin e katër i peshqvive të partë për periudhës postkomuniste. Ndaj Im Zoti i kushtoi atit qëdhor një lutje për shërbëtorin e hyjt John Paul II e për i peshqvit shqiptar, tre prej të cilëve kanë kaluar në amshim. Në marrim të këtij kremtimi, Im Zoti ka ftuar gjithashtu bashkësinë e pranishme në meshën shejte të bashkohen në lutje që me ndërmjetësinë e Zojës Nanës së Këshillit Mirë, Jezusi t'i dhuroj secilit njeri dashuri, forcë, gëzim e kurajo për të ecur në jetë në paqe me njëri tjetrin, duke jetuar, punuar e kontribuar për të mirën e vendit, familjes e të marrë kombit. Duke pasqyruar kremtimin solemn të kësaj dite në nder të Zojës Mari, Nanës së Këshillit Mirë, nuk mund të lëmë një anë veprimtaritë që Famullia Shkodrës në ndrejtimin e administratorit famullitar Don Giovallin Sukaj ka bërë në tre ditën përgatitore të kësaj feste. Të shtunën pasdite, një procesion mallështor me figurën e Zojës pajtores ton nga katedralja Shkodrës në shejtnorin e Zojës, i përcjellur nga besimtarë të shumë shkodran, i ka paraprirë këtyre përgatitjeve shpirtërore. Më pas në mbrëmje, në vigjilje të ditës botërore të lutjes për thirrje, arxhipeshkvi Masafra po në shejtnorin e Zojës ka udhëhequr këtë lutje, që Zoti të shtojnë punëtorë në vreshtën e tij. E diela në darkë, ora 8:30, ka mbledhur rreth lterit shejt e figurës së nanës qellore, bashkësinë e besimtarve që kanë lutur së bashku rozaren e shejt e litaninë të Zojës. Ka nga Zojës Këshillit Mirë, si një himen që smaron kurr, ka qenë shoqërusia të gjitha këtyre kremtimeve, në nder e kujtim pajtores së Shqipërisë, mbështetës së popullit shqiptar kudo në botë.